If love had a sound, this would be that sound.
Eta bai, gaur gauean, hemen gaude, gaueko 9:00 eta 2 minutu ditugu, maiatzak 16 duzue gaur, eta jantzakun irratian zaude, emesotan irratsaioan. Gaueko 10:00 bitartean, hemen izango gaituzu, eta hainbat gai jorratuko ditugu zuekin. Besteren artean, hainbat musikari eta sorpresaz etorriko zaigu gaurko gau hau, beraz, adi, jarri zuen frekuentziak, jarri zuen gorputza eroso, eta zaudeten lekuan zaudetela, entzun eta goxatu. Ongi etorriak, beraz, emesotan irratsaiora. Badakizue, gurekin harremanetan jartzeko, 9:43-22-23 telefonoan, aurki gaitzakezu, orain zuzenean, eta bestela, gurekin harremanetan denboran edozein unetan jartzeko, emesotan@gmail.com-en. Inside yourself until you find me, confine me to the freedom of your prison. Exist in the same space, same time. Combine until your thoughts slow grind with mine. Eta egia da, horreko astean huts egin genuen, bueno, ba, zaintza lanak zirela eta familia gauzak zirela eta zaintzak garrantzitsuak dira eta gaur horren inguruan ere pixka batean jardungo dugu. Hausnarketarako beta eta lekua eman baitzigun aurreko asteko jazoerak. Eta badakizue, beti bezala, Aquanaruren introarekin goaz, Poetry, How Does It Feel? Eta zuei denoi eskenia, entzule maiteok, zuei. To make love to your soulmate, kinda like writing poetry till climax, till the point and place where our space and time match, and we cross the fine paths. Tell me, would you like that? How would you like that? Tell me, would you like that? Now, would you like that? Tell me, would you like that? Would you like that? Tell me, I wanna love you more than madly. Wrap these legs around your words until your speech is straddled deep. Gladly swim the currents of your vibration. Be separate and one with the same meditation. The same meditation. This is poetry. Hoxe beraz, How Do You Feel izeneko abestia. Eta jarraian, jo, aurreko astean etorri ziren abesti batzuk nere gogora. Eta, bueno, gaur egingo dugu, lehenengo tarte honetan berezia egingo dugu. Eta, badakizu zenekin joko dugun. Bueno, ea ezagutzen duzuen. Nik asko maite izan du nuen bere momentuan eta emakume paregabea iruditzen zait gaur egun ere, beraz besterik gabe Hand in My Pocket izeneko abestiarekin joko dugu. Ea. Bai, ez da? Bai? Zin da? Gero esango dizuet.
I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy.
Bai, ez da, Alanis Morissette, hain zuzen ere. Eta, ba, makume honek, orain dela, hogei urte inguru ezagutu nuela esango nukenik. Eta, bueno, plazer bat izaten zen bera entzutea. Eta gerora berak egin duen ibilbide honetan ere, bueno, ba, ironik izeneko abesterekin joko dugu. Jagged Little Pill izeneko albuna. Eta hau dena remasterizatu izan da, bai aurreko abestia, hau. Eta gozatu bere ahots musika eta letran esan nahi ez? Zortea duzuen hau bintzat? Ironic, ha? Eh? Bizitza hau ironiaz betea dago, beraz. Horrela xertu beharko dugu.
And who would have thought it figures
when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. It's like rain on your wedding day. It's a free ride on your royalty bed. It's the good advice that you just didn't take. And who would have thought it figures? And yeah, life is a funny word.
Eta aurrera joko dugu berri batekin. Badakizue askegintza zein den. Bueno, askegintza erakunde bat da elkarte bat. Nun ekintzak egiten dituen espezismoaren aurka, animalien berdintasunaren alde, ulerturikan denok animaliak gerala, eta beste animaliek jasatzen dituzten tratu guzti horien, ba, ahotsa izan daitezen, ez da? Jake beste animaliek gu bezalako hizkuntza bat ez duten, beste hizkuntza bat daukate, ba, gure hizkuntzan, gure moduko gizakiek beraienen partez hitz egin dezaten. Kontuan izan da, zentzu komuna, ez da? Bueno, hau dena esan da, esan behar dugu, Donostiako Udalak, mordaza legea aplikatu duela, eta mordaza legea aplikatu du Santo Tomasetan, behar bada jakingo zenuten, horren, bueno, konstituzio plaza horretan, txerrilla egoten da, eta Ursula izena zuen aurreko neguan bertan zegoen txerriak, eta, bueno, askegintzaren asmoa izan zen, Ursula bertan 12 orduz etzan da jende parrasta da guzti hori jasaten egonetzedin, ba, kexua egitea eta hori ekiditen saiatzea izan zen beraien ekintza, beraien reivindikazioa, bueno, animaliak objektuak ez direla eta askeak izan behar dutela, bueno, ba, lau aiztara zabaltzeko asmoz. Beraz, bueno, ba, beraiek atzo adierazi zuten, orain dela bi egun markatu, ba, lege hau aplikatu izan zaiela Donostiako Udalaren aldetikan mordaza legea hain zuzen ere. Bai? Horraino ulertu dugu, ezta? Bueno, ba, kontua da, lege horrek badakizue besteren artean dirua, ezta? Multa bat. Multa bakarra ez da izan. Bertan egon ziren kide bakoitzari, ba, etore heldu zaio karta bat, eta karta horretan bakoitzari, ba, diru kantitate bat eskatu zaio multa gisa egin zuten ekintza horrengatik. Denetara, 7.200 euro eskatzen dizkie, erresistentzia pasibo hori praktikatzeagatikan Santo Tomas egunean Ursula txerria bertan 12 orduz egon etzedin. Bai? Bueno, ba, 7.200 horiek ordaintzeko laguntza eskatzen dute, PayPalen bidez egin daiteke, eta oberena duzue beraien webunean sartzea, eta ordainketa albalima duzue lagundu horretan, 1 euro bat, 2 euro aldu zuen horretan, ba, laguntzea azkenean. Beraiek beraien ekintzak egiten jarraituko dutela esaten dute. Baina, ez diote bidezko ikusten, ba, mordaza lege hau aplikatzeari, non eta Donostiako Udalean, eta beraien, bueno, ba, ahotsa izateko asmoz, guk emesotan irtsaion ere, Hori, azaldu nahi izan duzu, dizuegu, zabaldu, labaiztara ere bai, gure frekuentzia ikusten diguten heinean. Animaliek objektu bezala jasaten dituzten egoera guzti hoiek, ba, eskikintzak salatzen jarrituko dituelako, eta hemendikan ere animalista gerean heinean jarretuko dugulako hori ise, berau aldarrikatzen. Beraz, ba, esku bat edo diru pixka batekin lagundu nahi diezuenok, badakizue askekintzara bideratu eta, bueno, ba, bota eskua. Bai? Hori esan da, abesti honekin joko dugu. Le chemins du retour de sobedence izeneko aldarrikapena egiten du Keniarkanak. Maite dugun emakume hau. Askekintzako eskiniko diegu, bai? Le chemins du retour Keniarkana. Gauzak buelta emango die denbora behar du ere.
Et c'est comme ça qu'on pourra que l'humanité reprenne le dessus, parce qu'on ne peut pas reconstruire tant qu'on n'est pas redevenu humain.
Prisonniers dans la peur qu'on nous inculte, laisse-les nous mépriser, nous appeler, je n'ai inculte, c'est la maladie du siècle. Dans le cœur des surins, les terriens sont en terreur, ont enterré ce qu'ils faisaient de déshumains. Ça fait un bail qu'on a tout balancé dans la fosse, comment a-t-on pu zapper que l'amour était le moteur de notre propre force. On se renferme tous malheureux dans nos petites cases, la vie se cache dans chaque recoin même des plus petites phrases. Veille sur ton cœur, il peut vite glacer de froid, faut garder sa vigilance. Pour ne pas s'éloigner de soi. Chaque instant est une prière. Prends soin de tes pensées. Demeure les sensés pour ne plus broyer de la pierre. Le système est un mirage. Les barrières illusoires. Les angoisses sont des vagues auxquelles Babylone veut nous faire croire. Le cœur détaché, tout commence dans la tête. La révolution totale n'est pas qu'un but, c'est un chemin et une quête. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. Les barrières sont dans nos têtes, les limites dans nos cœurs. Le travail est profond pour s'émanciper de l'horreur. Après des siècles d'aliénation, après des siècles d'aberration, on s'est construit nos propres prisons. Enfermés dans les forteresses de nos égos, la vie ne passe plus à travers. On sent mourir, on sort l'écrou, on s'entretue et on s'oublie. En accusant autrui, on brûle nos rêves de notre plein gré pour libérer nos cris de misomes. On a des clous au bout de nos ailes. La vraie révolution sera le changement de nos êtres. La force est en nous-mêmes, secret de la création. Entends les anges à ton oreille, te souffler la mission. Cherche la pureté en ton cœur, vu que l'horreur nous encercle. Trésor enfoui, secret de nos ancêtres. Mémoire oubliée dans un coin d'évolution. Enfant de l'humanité, on porte en nous la solution. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. La machine nous a appris à ne pas sourire dans la rue, à ne pas voir le pauvre qui crève en demandant de l'aide. Elle nous a enseigné que l'amour était une faiblesse, tout comme les larmes et que les faiblesses n'ont pas de place dans leur système. Violente, elle nous a formés à encaisser les coups, clamant le chacun pour soi et le diable pour tous. Elle nous a appris à ne pas regarder son voisin, à part pour comparer et puis pour jalouser son pain. Elle nous a dénaturés jusqu'à ce qu'on banalise le mal, qu'on glorifie le diable et qu'on en sous-estime le drame. Elle nous a convaincus que pour vivre à Babylone, il ne fallait plus être humain mais être un robot ou un clone. Elle a fait de nous ses enfants, redessiné à son image, aussi gris que l'ensemble de son rivage. Enfant de Dieu, l'amour et la mémoire seront nos armes sur les chemins du retour vers la vérité de nos âmes. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain.
Le chemin du retour, Keni Arkanaren eskotik zenutena. Eta, ba, eske Keni mundiala da, ze esango dugu hemendikan. Jarraian, beste gauzatxo batekin goaz, zer eta asteburunetan, bueno, asteburunetan, ez, Urrengo asteburuan, bai, hori da. Urrengo asteburuan maiatzak 27, hau da. Larunbat igande hau, ez? Urrengoa. Bai, bai, hola totalka den asteburu horretan, bai. Eta ez baino mazaudete adi, ba, ba zehazte gertatzen hemendik ere esango dizuegu eta urrengo astean berriz ere, bai? Urrengo asteburuan, maiatzaren 27an, igandea, maiatzeko azkeneko igandean beraz, marruma kulturalak izango duzue, eta marruma kulturala honetan, lehen elektroakustikoa emango du, Birkit Andereak. Birkit musika musikaria duzue, eta egun horretan, elkarrizketa kontzertu bat egingo da, elektroakustikoa esan dugun bezala, oso berezi izango dara ziur gaude, bertan egongo gera, eta entzuteko irrikaz, aurrerapen bat ekarriko dizuegu hemen. Zer, eta, bueno, ba, abesti hau irabaki dugu. Munduan gertzen den guztia. Ea, zer deritzu zuen. Hemen izeneko albuna, aurreko urtean atera zuen, eta bertan dituzu 11 abesti, hau horietako bat. Munduan gertatzen den guztia. Ai, ama. Emestaren zaude, adi.
Batzuetan egunkarian munduan gertatzen den guztia irakurtzen da. Batzuetan egunkarian munduan gertatzen den guztia irakurtzen da. Irakurtzen da. Eta munduan gertatzen den guztia, munduan gertatzen den guztia dala sinisten da. Thank you.
Hauxe zenuten munduan gertzen den guztia eta jarraian Love Song izeneko besterekin joko dugu. Esan bezala album hau 2007 urtean atera zuen eta bueno, ba emakume hau jarraitzeko badaukazu Twitterren aukera Birgit Alonso bezala ezagutzen da bertan. Euskal rock jokalari bezala definitzen du bere burua eta euskaraz bakarrik ez, gaztela ingelesez ere egiten du. Beraz, kontzertuak hasi zen ematen 2016 udazkenean eta aurreko urteko udaran hemen bere lehen diska grabatu zuen Sonora Estudioan Gasteizen Iñaki Alonsoren laguntzaz. Eta, bueno, ba, Durangoak azokan ja eskuragai zegoen aurreko urtean eta guk hemen entzun izan dugu behin edo behin uste dut, baina gaurko egunean gaur espazio txiki bat gehiago eskainiko diogu. Eta Birgit Alonsok ba egin duen ibilbide txikitxo hau albunari dagokionez, noski ez bere musika ibilbideari dagokionez, zuei aurkeztuko dizuegu, bai? Beraz, abestiak bizitzako hainbat etapen arteko aldaketen deskribapen emozional bezala definitzen ditu berak. Eta emakumezko bakarlari eta talde atzerritarren folk eta rock independentetik edandako eraginen aintzinako noiz eta melodia baratzetik bat egiteaz bain. Hau da, nahezketa berezi hau entzuan ahal izateko badaukazue, esan bezala, marruma kulturalaken aukera. Marruma kulturalaken, esan dizuegu, maiatzaren 27 izango dela. Baina ez dizuegu esan ordua. Arratsaldeko 6 izango da. Oraingoan 6 izango da, beraz adi. Entzuleok. Eta marruma nun dagoen? Ba, Donostiako Gros auzoan. Gros auzoan kalean nintzena ez dakit, baina marruma taberna duzue, bilatu, eta ez du galtzeko biderik, eta merezi du Birgit entzutera etortzeak. Beraz, Love Song honekin utziko zaituztegu, horrengo segundu eta. Amaitzeko, beste abesti batekin joko dugu, hau, pixka bat ezagunagoa, eta, hei, zelatan ez izan, baina zelatan egongo gara gu. Horrela xe izena du abestiak. Hemen albunetikan. Jantzakun irratiko, hemen sotan irratxa iban, zaude, 9:30, eta oraindik ordu erdi bat daukagu horretikan. Guazen, belarriak, zelatan, jartzera.
Etxuen inunpean jastontzen.
Horixe, zenuten Birkin eratikan jarri dizeguna zelatan izeneko abestia. Eta, jo, hainbat gai zuekin elkarbanatzeko ezekin nondik hasi ere. Baina, bueno, jarraituko dugu aipatzen. Hainbat kontzeptu, bai? Hainbat kontzeptu. Horroko astean berri bat heldu zen. Gizon bat, 48 urteko gizon batek jaso zuela, bueno, olako paliza bat. Neskatxa bat babestearren biolazio, talde biolazio batetikan. Ez da broma. Esaten dugu errez, baina egoera hori, imaginatu. Umetxu bat bere amarekin, hamburgeseria batean, eta gazte kuadrilla bat, mutil, gazte kuadrilla bat, mehatxatzen, publikoki, mehatxatzen bortxatuko zutela ume hori. Egoera hori ikusi eta gizon honek ba beraiei aurre egin eta ordain saria paliza bat. Ongi ezta?
Zabalik aurrean utxetik ez baina.
Eta beste gozatxo batekin joko dugu, oraingoan. Zer eta asteburu honetan daukagun ekintza potente bat. Zer eta bizitza da handiena. Eta bizitza da handiena entzuteko, zer hobeto berau entzutea baino. Beraz, bagoaz.
Que vamos a hacer? Marcha por todo el país, quilombo por todos lados.
Herritarron kapitala. Herri boterea. Herri borrokaren astea izendatu dute. Maiatzaren 19tikan 26ra. Euskal Erregimena kanpora oihukatzen dute. Eta maiatzak 19an denok Donostiara zabaltzeko eskatzen dute. Zapalduak diren herritar guzti hoiek bizipozez elkartu. Lotarako zakua hartu eta Donostian herri botere hori erakutsi dadin. Horien inguruan bideo bat zabaldu da, asko zabaldu ere, zorionez, eta, bueno, bizitza da handiena hashtageren menpean, maiatzaren 19an antolatzen ari dira borroka sozialistaren astea. 26 bitartean Donostian izango da eta gonbita hori egiten dute. Horiek esan da, jarraian beste abesti batekin joko dugu, Birki talde batera utziko dugu, zoragarri izan da bere musika hori entzutea, eta etorriko da bueltan, izango dugu gure artean, eta zer nahi nizuen zuen jarri, ba klasiko bat, beste klasiko eder bat, eta zin jarriko dizu da, aske beste maite ditut, bueno, lengoarekin joko dugu, sorry, baina hauixe, zuei eskini nahian nago, beraz, oraingoan ere, Alanisen You Ought to Know, jakin beharko zenuke, hemen nola bitzen garen. Hau, akapela egindako bertsio bat du, eta aipatu dugun albumeko remasterizazio bat duzue.
Go down on you in a theater. Does she speak eloquently? And would she have your baby?
Wow, Alanis Morissetten You Ought to Know. Eta badago jarraipen bat ez da bukatu, baina jarraipen hau aprotxatuko dugu bi gauza esateko. Bat, Toro de la Vega famoso hori, justizia tribunalak, atzera bota duela, beraz ez da legala izango, berriz ere Toro de la Vega famoso hau, festa giro horretan akatzea. Hori zorioneko notizia da horreko astean publikatu zen, argitaratu zen, esan bezala gu hemen ezin izan gara egon, zaintza lanak direla eta ospitaleko gauak tokatu zaizkigun aurreko gauean, aurreko astean, gaur alde derrean gaude hemen goxo-goxo mikrofono aurrean zuekin izketan, gaueko amarrak laurden gutxi ira ematera doanean, eta jo, zesango dizuet, gauza bat oso-oso kaineroa dabil, eta ez dakite honen berri izan duzuen, baina nik zuekin lekarbanatu nahi dut. Ezagutzen duzuen, aldetuko dizuet lehenengo. Incel mugimendua. Erreflexionatu pixka bat, incel mugimendua ezaguna egiten zaizuen.
Into your room where I could smell you and I shouldn't be here without permission. I shouldn't be here. Would you forgive me, love, if I dance in your shower? Would you forgive me, love, if I laid in your bed? Would you forgive me, love, if I stay all afternoon?
Zea hotxa, gure Alanis Morissettek duena gaurko gauean gurekin, bueno, bidaide dugu. Eta bere musikaz gozatzen jarraitzen dugu, ba, mugimendua esplikatu dizuet, galdetzeko, zure buruari zer den incel mugimendua. Badakizue, orain dela, bueno, aste pare bat edo, ez bali manago oker, Toronton, Kanadan, 25 urteko Alec Minasianek, alkiliatutako furgoneta batez, 10 lagun hil zituen Torontoko herriko hiriko erdikaldean. Eta alarma jihadisten atentatu bat izango zelakoan zabaldu zen, baina gerora beste fenomeno bat agertu zen, ez okerragoa edo hobeagoa, baizik eta kezkatzen duen beste mugimendu bat, eta incel mugimendua deritzo. Zer dugun? Gizon heteroseksualak. Beraien gogoaren kontra, zelibeak edo sexurik ezin euki dezaketenak dira, emakumeek ematen dizkioten ezezkoen erruz, bai? Emakumezkoen erruz, emakumezkoek ezetz esaten diotelako, bai? Beraz, objektu bezala ikusten dituzten emakumeez keixu dira, ezezkoa jartzen dutelako. Eta horiek denak nola kudeatzen duten hori? Ba, badakizu hemen Forokotxes horretan nola manadaren biktima izan den emakume honen datuak atera diren, bai, ikertu izango da, noski. Baina agertu da. Eta jendeak jakin du. Eta hiru egun, bi egun behar izan dira bere datuak kentzeko eta kaldea ia egina dago. Bai, ezta? Bueno. Ba, Ameriketan 4chan, Vote edo Reddit izenekoak dira foroak. Eta bueno, esango nuke diskusio masiboak egon direla bertan. Bertako ba esango nuke bertan parte hartzen duten partaideek beraien anonimatuaren pean edozein barbaridade eta edozein arrokeri esaten zutelako, ba, emakume edo genero femeninaren aurka. Eta horiek momentu batean momentu batean kasu honetan, notizio honetan, ekintza violentuak eta asesinatuak bai, erailketak gauzatu dira. Bakigu gaur egun erailketak kontinuamente gertzen direla generoaren arrazoiaz. Baina anonimato horrenpean, azkenean, gorrotoaren propaganda hori zabaltzen saiatzen dira, eta, bueno, ba, Kataluniako kolegio, psikologoen kolegiotikan, eta bai beste alderdi batzatetikan psikologoek aipatu dute, ez? Azkenean, sareak duen bika, rasero bikoitz horretan, azkenean esperientzia positiboak eta pentsamendu positiboez aparte, kontrakoak ere retroalimentatzen direla, eta horrela justifikatu hainbat pentsamendu negatibo, oker edo arriskutsu, esango genuke, ez da? Orduan, bueno, definizioz, bueno, ba, Reddit izeneko taldean, talde bat sortu zen. Razones por las que las mujeres encarnan el mal, bai? Hau da, arrazoiak non emakumeek gaizkia, bai, gorpuzten duten. Eta badakizu zenbat, kide zituen talde, debate talde honek, foro horrek, 40.000. Baina, esan behar dugu, gere jarraitzaile gehienak, bueno, ba, portal baten bidez komunikatzen zirela, eta hain zuzen ere portal hori ikertu nahi balima duzue, incels.me duzue, incels.me. Emakumeek ez dute aksesorik bertara, ez dute sarbiderik, eta bertako parte hartzaileak, definitzen dira pertsonak nun ez duten euki harreman sexualik denbora luze batean, nahiz eta saiakera asko izan. Bai? Horiek dira perfilak. Eta, bueno, ez dugu gehiago jarraituko horren inguruan, baino badirudienez, bueno, ba, intzel ideari hori askoari da zabaltzen, eta gorroto ideazio horiek ere bai. Ez da mutil bakarra izan, beste mutil bat ere izan zen, 22 urte zituen Elliot Rodger, eta, bueno, ba, rebeldia horretan, ba, bai gorrotoa eta bai amorrua, suba juan sukaldatuz, aritu zen, ba, martir moduen beste gizonen ba, eredu izaten, ez da? Eta intzel ideario hori sortu zuen, berak bere burua akatu zuen, suizidatu egin zen, sei persona horretik eraman zituen noski, eta hau Isla Bistan pasatu zen Kalifornian. Beraz, bideo bat ere utzi zuen berak justifikatzeko heriotza hau, eta bueno, pues azkenean berak esaten zuen, sentzen zuen gorrotoa zela zentzu honetan popularrak ziren neska mutilen guzti hoien aurka, bai? Eta bai, ba esango nuke, ba aipatzen dutena da mugimendu intzelekoek eta hortara jo nahi nuen, bereek exigitzen dute sexua bermatua izan dadin, ezta? Hau da, norabait ere beraiek behar batzu dituztela eta beraz behar horiek asebeteak izan behar dutela. Eta nesta, bueno, ba, esango nuke emakumen ezezko hori jaso edo kasu honetan emakumezkoekin dagoenez finkatua hori esaten dugu. Baina, esan behar dugu ere ez dela genero kontua soilik, baina gizarte mailan gaitasun sozialen falta bat, bai? Orduan, eziketa emozionala badakigu emakumezkoi gehiago bideratu izan zaigula, gizonezkoi baino, eta beraz sentimenduak publikoki adieraztea edo negar egitea bezalako erakuspenak ez dira onartuak izan, beraz maskulinitatearen ideazio hori gestionatzeko, bueno, ba, zentzuak izan dira, antzuak, barkatu, eta ez positiboki, ez negatiboki noski, bueno, ba, kudeatzeko gaitasun hori ez dute izan. Eta beraz, bueno, ba, porrot moduan hartzen dute, eta orduan ideia matxista eta misoginoak bideratzen doaz, kontzeptu berria hau lantzen doaz, beraien barrunetan, intzel izeneko sare portal horretan, eta ba, este hainbat foroetan ere bai, nun emakumeak debekatuak duten sartzea gogoratu dezagun. Eta afirmatzen dute hauxe, emakumeak izate be azpian dagoen bigarren mailako izate bat dela eta gizonaren behar sexualak bete behar dituela eta bere disposizio osora egon. Beraz, ba, feminismoaren kontrakorronte hortan doan idea da ikusten duzuenez eta batez ere beldurra eta gorrotoa zabaltzen dituen ideazio bat ere bada. Eta hori aipatzen du, ez? Eskubidea harreman sexualak izateko. Bueno, hemen esmar dugu harreman sexualak desira bat direla, ez dela behar bat bizia egiteko, komunera joatea den bezala, jatea edo loa den bezala. Beraz, goazen hasieratikan gauzak berain artean karpeta desberdinetan sartzera eta hemen aipatzen dute, ez? Sexua eskubide bat dela gizonezkoena. Emakumeek ukatzen dutena. Toma. Eta linea horretan, iritzi artikulu desberdinak agertu izan du dira, baina ez dugu jau jarretuko ideia neko argi geratu dela iritzen zaitez da. Hau da, nola behartu ezakezu beste persona batzuk sexu harremanak izatera? Bueno, bakizue, kontra korrente horretan, incel mugimendua duzuela. Horiek esan da, eta sustua gorputzetik kentzea lortu balima duzu, eh? Jarraian joko dugu, beste abesti eder batekin, azkeneko minutuak ditugu, irratsaioa motz egiten zaigu, hainbat gai ditugulako jorratzeko, eta ez kaudelako beti ere aste azkenero hemen, gora berak, bera gora, bagoaz aurrera, Into the Groove izeneko abestiarekin, Madonarena Celebration izeneko albunetikan, klasiko bat, gaur horrela gatuz, denetik pixka bat emateko gogoz.
Yeah.
Into the Groove izeneko abesti ederrau, eta ez dugu gozatxu bat esan nahi esan gabe joan nahi. Guatemalako 30.000 indigena urik gabe daude. Orain hilabeteko hilabete hasierako notizia duzue, baina zergatik esaten dugun hau, eta ez beste hainbat gauza, ze gauza asko daude munduan. Ba, 30 kilometroko erreka handi bat, Guatemalako errekarik, bigarren errekarik handien hain zuzen ere, 30 kilometro baitu dituelako, kakotxe tartean esan da, ulertuz esan nahi duguna. Hidroelektrika bat dago, eta hidroelektrika horren nagusia, Florentino Pérez, duzue. Eta, bueno, bertan doden indigena guztiak urikabe geratu dira. Eta hori esan nahi genuen. Orain dela bi astetako berria den arren, hemen guri oso esanguratsu egiten zaigu, jakinda hemen ere politika futboleroak nola izaten diren. Eta beste abesti batekin utziko zaituztegu, eta honekin utziko zaituztegu, I put a spell on you, Annie Lennoxen, eskutik, 50 Shades of Grey, 50 sombras de Grey. Eta honekin, eta musu handi batekin, urrengo astean, espero zaituztegu hementxe, hainbat gai bidean geratu dira, baina denak ez digu ematen, eta besterik gabe, urrengo astean, hementxe, Jantxakun irratiko emesotan irratsaioan, eta badakizue larumatetan, eguardiko ordu batan hasi eta ordu biak bitartetan errepikapena. Eta galdu duzuela irratsaioa, alasai, jantxakun.eusen, emesotan barnean, dituzue podcast guztiak zintzilik, zuek nahi duzunean, entzuteko. Gure plazerra, zuen belarrietan frekuentzipean egotea. Aio eta eskerrik asko. I put a spell on you, zuekin, Annie Lennox.
You're my